Ne Soafu, japonska vlada o opustitvi jedrske energije in alternativah. Avstralski parlament je večinsko zavrnil predlog zakona o zakonitvi istospolnih porok. Nevladni organizaciji USAID so oblasti v Moskvi v skladu z zakonom prepovedale nadaljne delovanje. Rudari končali stavko v Južnoafriški republiki. V kulturnih novicah pa med drugim v gledališču Glej proslava ob 60-letnici izdaje Tribune. Japonska vlada je sprejela priporočilo vladnega svetovalnega odbora, da država do leta 2040 popolnoma opusti jedrsko energijo. Ministri so napovedali, da bodo predlog sprejeli v razmislek, za zastavljeni cilj pa bodo iskali javno podporo. Japonska vlada pa je bolj kot splošni javnosti pripravljena prisluhniti jedrski energiji naklonjenim podjetjem. Tako tudi izraz javna podpora za dokument ne predvideva le pridobitve mnenja splošne javnosti, pač pa tudi jedrske industrije in drugih predstavnikov gospodarstva. Za ohranitev jedrskih elektrarn se zauzemajo tudi nekatere lokalne skupnosti v bližini objektov, saj ti nudijo zaposlitev velikemu delu njihovega prebivalstva. Pred nesrečo v Fukushimi je Japonska okoli tretjina vse energije pridobila iz jedrskih elektrarn, cilj pa je bil ta delež povečati na 50%. Nova strategija, ki jo predlaga svetovalni odbor, med drugim predvideva, da se bo država usmerila v izkoriščanje obnovljivih virov in da bo okrepila varčevanje z energijo. Avstralski parlament je kljub podpori javnosti istospolnim porokam večinsko zavrnil predlog zakona o njihovi uzakonitvi. Po večdnevni razpravi, med katero je zaradi povezovanja homoseksualnosti z zoofilijo odstopil senator Cory Bernardi, je spodnji dom parlamenta v torek z 98 proti 42 predlog zakona zavrnil. V zakonitvi istospolnih porok nasprotuje tako opozicija kot tudi vladajoča levosredinska laboristična stranka. Stavkajoči rudarji v rudniku platine v Marikani na severu Južnoafriške republike so dobili povišico v višini 22% in se bodo v četrtek vrnili na delo. S tem se končuje 6-tedenska stavka, med katero je bilo ubitih 45 ljudi. Delavci v tretjem največjem rudniku platine na svetu, ki je v lasti družbe Lonmin, bodo poleg povišice dobili tudi enkratni bonus v višini 2000 valute randov ali dobrih 200 evrov. V stavki, ki se začela 10. avgusta, so zaposleni zahtevali dvig plač. Ob nerazumevanju lastnikov so se nemiri v rudniku sprevrgli v nasilje, ki je vrhunec doseglo 16. avgusta, ko je policija s strelnim orožjem ubila 34 rudarjev. V Sirijo je prispel iranski zunanji minister Ali Akbar Salehi, ki se sestaja s sirskim predsednikom Basharjem al-Asadom in zunanjim ministrom Validom Mualemom. Iran, sicer zaveznik al-Asada, je ta teden predlagal napotitev regionalnih opazovalcev v Sirijo, zavrača pa obtožbe, da z orožjem pomaga al-Asadovemu režimu. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice pa so se uporniki po več tednih obstreljevanja umaknili iz treh južnih četrti Damaska, boji pa se nadaljujejo v Alepu. Amnesty International v posebnem poročilu o Siriji opozarja, da sirske sile stopnjujejo napade na tržnice in bolnišnice, s čimer se povečuje število žrtev med civilisti. Na ta način naj bi želeli kaznovati kraje, ki so pod nadzorom upornikov. V Moskvi bo morala nevladna agencija Združenih držav Amerike, USAID, s 1. oktobrom zapreti svoja vrata. To je prvi tovrsten primer, potem ko je ruski zgornji dom v mesecu juliju sprejel zakon, ki tuje nevladne organizacije enači s tujimi agenti, oziroma zahteva od teh, da se v Rusiji registrirajo kot tuji agenti. Sprejetjem tega zakona je delovanje nevladnih organizacij moteno, ovire pa so predvsem birokratske in zakonodajne narave. Agenciji USAID, ki v Rusiji deluje od padca Sovjetske zveze in je v tem času za svoje projekte porabila slabe 3 milijarde dolarjev, so moskovske oblasti v skladu z zakonom prepovedale nadaljne delovanje. We'll be right back.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Na Goričkem, natančneje v Prekmurju, so predstavili eko-učilnico na prostem, ki bo v uporabi za potrebe osnovne šole Puconci. Učilnica na prostem je projekt, ki izhaja iz potrebe po ustreznem prostoru, kjer bi se odvijali pouk, interesne dejavnosti in obšolske dejavnosti. Učilnica s sodobno učno tehnologijo bo učencem, staršem, učiteljem in drugim nudila neposredno in posredno opazovanje naravnega materiala, kemijske poskuse, ogled čebelnjaka, sadovnjaka in šolske njive ter druge dejavnosti. Možno bo spremljati tudi vremenske pojave in opazovati ozvezdja. Govorili smo z Mitjo Sepačem iz osnovne šole Puconci.
Danes smo odprli demonstracijsko eko učilnico na prostem. To učilnico smo skupaj dobili na razpiso z Lejo Martjanci z našim partnerom na projektu Las Goričko, kjer smo pridobili sredstva skupaj v višini 40 000 evrov in z tega smo naredili staro panonsko hišo, ki bo služila ozaveščen otrok o starem načinu življenja, o bivšem načinu življenja in tudi bomo vključili vse naravoslovne, drugoslovne aktivnosti otroke in vsega tega, da se bodo lahko otroke tudi učili, učenci spoznavali okolja, naravo in tudi se seznanjali z obnovljivimi viri. To je sestavljena ena učilnica, ki ima notri interaktivno tablo s projektorjem, tudi mikroskop in še računalnik, tudi stoli se bodo nabavili in to bo dejansko učilnica, ki bo lahko prikazovala. V bistvu lahko se bo izvajal normalen pouk, poleg tega pa vse druge dejavnosti, ki sledijo v šoli. Bo pa tudi namenjena širši javnosti za ogleda, v bistvu namenjamo to kot eni učni poti, ki bo v Puconcih združila, to bo en kompleks, poleg doma Štefana Kuzmiča še to dodatno, vse ena ponudba za obiske.
Off sta pripravila Urh in Marko.